Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
E timpul ca din rafturile bibliotecii noastre de bucurii să alegem și inspirația necesară planurilor de vacanță. Sunt Camelia Teodosiu și m-am oprit la destinații care atrag prin istoria lor, frumusețea locurilor, dar mai ales prin lecțiile din care ar trebui să învățăm ce înseamnă toleranța și viața trăită în armonie. Ideea acestei teme a apărut ca urmare a impresiei puternice lăsate de o discuție cu Ștefan Baciu, colegul meu, jurnalist la Radio România Internațional. Caracteristica de bază a unui jurnalist este curiozitatea, iar Ștefan Baciu este tot timpul dornic să descopere și să afle informații interesante. De altfel, are o bibliotecă de bucurii demnă de apreciat. În calitatea lui de președinte al Clubului Presei de Turism, FIJET România, Ștefan Baciu a călătorit prin multe locuri din lume, încercând să descopere cele mai interesante povești care fac excepție de la finalurile fericite, cu aspecte inedite din viața oamenilor, influențați de istoria neamului lor, scrisă de învingători sau nedefinită încă. Pentru că destinațiile alese în această seară au frumusețea lor mai presus de tristețea amintirilor. Vom ajunge așadar în Cipru, în apropierea unui oraș încremenit ca în poveștile vestea frumoasei din pădurea adormită, Famagusta, orașul fantomă, cum mi se mai spune acum, pentru că nimeni nu mai poate trece dincolo de gardul de sârmă ghimpată care îl înconjoară. Apoi vom poposi și în Bosnia, pentru a afla despre măreția orașului Sarajevo, înconjurat de munți înalți, martorei conflictelor interetnice și despre povestea acelui tunel al speranței care a salvat viețile celor care au apărat orașul. Dragă Ștefan, înainte de a porni pe firul poveștilor pe care ni le-ai pregătit, te rog să le spui celor care ne ascultă câteva cuvinte despre tine. De exemplu, ce îi place lui Ștefan Baciu să facă în timpul liber?
Joc șah. Într-adevăr, am făcut șah de performanță, am jucat și m-am apropiat de, să zic așa, nivelul foarte înalt al șahului mondial. Am participat ca jurnalist la 4 ediții ale Olimpiadelor de șah. Am prezentat evenimentele șahiste organizate în România, chiar super turneul la care invitatul special Garry Kasparov, marele jucător de șah. Am avut ocazia să stau de vorbă cu câțiva dintre ei. Am și jucat la un moment dat cu un fost campion mondial, cu Boris Spassky. Am făcut remiză. Este o mare pasiune pentru mine. Și am încercat să îmbin jocul de șah cu activitatea de jurnalist și, mă rog, cred că au ieșit lucruri destul de interesante, inclusiv din istoria șahului, lucruri inedite.
Pe lângă șah, îți place să călătorești și mai ales să descoperi frumusețea unor locuri dincolo de amarul istoriei lor.
Da, am început să scriu materiale de turism și să prezint obiective turistice, destinații, cred că am început acum vreo 20 de ani. În 2008, alături de alți jurnaliști din presa românească, am fondat o asociație a jurnaliștilor de turism. În anul următor, această asociație a fost afiliată la Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism. Asociația noastră se numește, după afiliere, ne-am schimbat puțin titulatura pentru că așa era cutuma să ne adăugăm și acronimul FIJET și momentul de față. Suntem Clubul Presei de Turism FIJET România. Avem o activitate destul de bună în cadrul organizației mondiale.
Să reamintim ce înseamnă FIJET, Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism. Acum să nu mai mărim nerăbdarea celor care așteaptă să dezvălui detalii din călătoriile tale în zone afectate de conflicte interetnice, ai ales pentru această seară Cipru și Bosnia.
Am ajuns în ultimii ani în mai multe zone de conflict, sau hai să le spunem foste zone de conflict, unde oamenii încearcă să își revină din punct de vedere economic, să își vindece rănile trecutului. Este foarte greu. Am ajuns în afară de Bosnia și Cipru, am ajuns și în partea de est a Turciei, Diyarbakır, o zonă care în urmă cu vreo 15-20 de ani era chiar partea istorică a orașului, era efectiv teatru de război, cu clădiri bombardate, cu oameni care trăgeau unii în alții, deci erau excursii contra turcilor sau, mă rog, și invers. Deci și acolo a fost o zonă de conflict. Eu am vizitat-o recent, acum 3 ani, și totul arăta ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic acolo. Deci era reconstruită zona istorică din Diyarbakır. Diyarbakır este capitala spirituală a curzilor, este un oraș istoric, a doua centură de ziduri ca lungime din lume, aproape 6 kilometri, și cu un oraș, desigur, istoric, pe unde s-au perindat foarte multe civilizații și toate și-au lăsat acolo amprenta. Diyarbakır-ul se poate vizita, nu este niciun fel de problemă, este avion direct de la Istanbul, dar acum să vorbesc despre cele două zone, să zicem așa, mai apropiate geografic de noi, Cipru și Bosnia. Încep cu Cipru, care, să zic, este puțin mai departe, putem ajunge acolo cu avionul, fie cu o cursă directă București-Larnaca, insula aflată în administrarea și sub controlul, să spunem, guvernului cipriot, sau se poate ajunge pe partea cealaltă cu avionul, dar numai din Istanbul. Există un aeroport și în partea de nord a insulei, în zona care nu este recunoscută la nivel internațional, Republica Turcă a Ciprului de Nord. Ei bine, între aceste două entități separate, să spunem așa, se află o așa numită linie verde. Când am ajuns acolo în zona, am căutat să înțeleg ce s-a întâmplat și de ce a fost această situație. A fost, de fapt, o epurare etnică în 1974, au fost tensiunile interetnice care au explodat în acea vară a anului 1974. O insulă locuită de ciprioți greci și ciprioți turci, stăteau amestecați înainte de 1974, a fost insulă sub administrație britanică și a câștigat independența după cel de-al doilea război mondial și a fost o conducere greco-turcă, să spunem așa, și părea că au căpătat un drum bun. Numai că acele tensiuni mocnite din perioada administrației britanice au continuat și după cel de-al doilea război mondial, iar în 1974, după lovitura de stat de la Atena, Junta Coloneilor, ciprioții greci au încercat să aducă insula alături de Grecia și au declanșat atunci un conflict. Știu că și acum sunt două baze militare britanice pe insulă. Britanicii nu au intervenit la vremea respectivă să oprească acele atacuri împotriva turcilor, după care la câteva zile a intervenit armata turcă cu un desant și a început în sens invers contraatacul și abia atunci a fost acel stop joc urât, murdar, și un general britanic a trasat cu o așa numită linie demarcație, de separație, de fapt, pe partea de sud a insulei Grecii, pe partea de nord a insulei Turcii. Și așa a rămas, din păcate. Sunt peste 4.000 de proprietăți pe acea linie de demarcație, iar eu am ajuns și am urmărit și am fost extrem de șocat să văd o stațiune, cea mai frumoasă stațiune din lume în 1974, Varoșa, care s-a pustit în interval de 5 zile. Deci o stațiune pe care o putem compara cu Mamaia, deci efectiv cam aceeași lungime, plină de hoteluri, plină de vile care aparțineau celebrităților, familii regale, deci capete încoronate, actori. Era la vremea respectivă poate ceva mai sus, așa, ca și confort comparativ cu Coasta de Azur. Nu am intrat în zona respectivă.
Au fost evacuați?
Nu că au fost evacuați, au încercat să se salveze, nu i-a evacuat nimeni, din păcate, unii au și murit acolo, chiar și dintre turiști am înțeles. De fapt, în hotelurile părăsite, chiar și acum, după aproape cât 40 de ani, așa, sunt bagajele ultimelor turiști care au stat în acele hoteluri. Da? Sunt magazine unde, am înțeles, nu am văzut, deci nu se poate intra în zona respectivă, dar sunt magazine unde pe manechine putem vedea moda verii 1974. Sunt magazine ale unor dealer auto cu mașini nepornite în vitrină din anul 1974.
Vilele cândva luxoase sunt năpădite de vegetație, plajele rămân superbe chiar și în sălbăticia ultimilor zeci de ani, dar sunt necălcate de oameni. Pare că nu se poate face nimic pentru a rupe blestemul acestui oraș vechi de peste 3000 de ani, astfel încât Famagusta să redevină o atracție turistică. Discuții și negocieri fără rezultate finale, poate doar câțiva pași mărunți.
În 2002, dacă nu mă înșel, au fost deschise primele treceri, la început pietonale, prin Nicosia, că și Nicosia este împărțită tot la fel, o parte este sub administrarea Republicii Turcia Ciprului de Nord, așa zise Republica Ciprului de Nord, partea cea mai mare este în administrarea Republicii Cipru, nu? Și s-au făcut pași, au fost întâi niște puncte pietonale pe unde se poate trece dintr-o parte alta a orașului. De ceva vreme, vorbesc de câțiva ani, se poate trece și cu mașinile dintr-o parte alta a insulei și la ora actuală se pot face excursii, să spunem, de pe o parte în cealaltă a insulei.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Ștefan Baciu, jurnalist la Radio România Internațional și președinte al Clubului Presei de Turism Fijet România, este prezent în emisiunea noastră pentru a ne descrie frumusețea unor locuri afectate de conflictele interetnice. Am aflat de gloria apusă a orașului fantomă Famagusta, încremenit în timpul hotărât de cei ce au stăpânit și divizat poporul cipriot, și acum poposim în Bosnia.
Da, este o destinație, să zicem, dinamică. O republică, la începutul anilor 2000, și-a câștigat independența foarte greu. A fost un război acolo, iarăși a fost un conflict etnic și am ajuns acolo și la Sarajevo am văzut ce a mai rămas, din păcate, din fostul sat olimpic. La Sarajevo a fost organizată o ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă. Sarajevo seamănă, să zicem așa, puțin cu Brașovul, că este într-o mică depresiune și este înconjurat de munți. A fost o experiență deosebită pentru mine să ajung acolo, să ajung chiar în zona istorică a orașului, chiar în locul unde arhiducele Franz Ferdinand a fost asasinat și acesta a fost evenimentul care declanșa primul război mondial. Am văzut partea orașului modificată, să zicem așa, puțin prin arhitectură în perioada administrației austriece, înainte de primul război mondial. Practic este așa un fel de Lipscani care are un aer, un parfum oriental până pe la jumătate și după aceea apar clădirile înalte tipic austriece de sfârșit de secol XIX. La fel cum este și sediul primăriei din Sarajevo, care este o bijuterie arhitecturală. Bine, sus în fostul sat olimpic se ajunge acum cu un teleferic inaugurat de curând și de acolo am ajuns într-o localitate din apropierea orașului Sarajevo, unde am vizitat așa numitul Tunel al Speranței. Deci, în perioada războiului, orașul a fost asediat. Noi știam de la radio, din alte știri că acolo se întâmplă ceva, că la un moment dat unii dintre beligeranți bombardau. Au fost evenimente triste cu oameni care au murit așteptând să cumpere pâine în piață și orașul a fost asediat, iar cei care au fost prinși în interior, să spunem așa, erau în pericol de a nu mai primi niciun fel de alimente, de a nu mai primi energie și absolut nimic. Și a fost creat acest tunel al speranței care trecea pe sub pista aeroportului controlat de forțele ONU și ajungea dincolo de pista aeroportului în interiorul orașului și pe acest tunel săpat ca la minerit în interval de câteva luni au fost furnizate alimente și alte bunuri pentru populația din oraș, pentru că orașul n-a fost înconjurat în totalitate de forțele sârbe atunci. O parte din zona montană rămăsese cumva sub controlul armatei bosniace și atunci pe acolo s-a făcut această aprovizionare provizionare. În orice caz, interesant este că acest tunel a fost săpat de oameni care primeau ca plată un pachet de țigări. Un pachet de țigări pe zi ca să sapi timp de 8 ore.
Impresionant.
Învelit în ziar, atenție, deci nu erau pachete de țigări, o marcă oarecare, deci erau pur și simplu niște țigări făcute. Și acolo este amenajat așa și un fel de mic muzeu în care arătau cum se trăia în vremea respectivă, când nu era curent electric, când, mă rog, nu aveai, eu știu, benzină sau gaz sau lemne cu care să te încălzești. Și chiar am fost uluit să aflu că ei valorizau, de exemplu, altfel încălțămintea, cu o pereche de încălțăminte sport, marca nu știu care, ardea mai bine și încălzea mai bine decât o pereche de încălțăminte de altă marcă. Deci se ajunsese până și aici la astfel de
detalii,
da. Fac o întoarcere puțin la Bosnia, ieșind din Sarajevo și mergând pe Valea Neretvei, mergând spre Adriatica, de exemplu, pot să ajungă la Mostar, unde este acel celebru pod bombardat și el în timpul conflictului din Bosnia, dar refăcut în momentul de față, sau, de exemplu, să aibă revelația, cum am avut-o eu, ajungând într-o mică localitate tradițional musulmană, a fost ocupată Bosnia timp de 500 de ani de otomani, dar sus, unde este o cetate, am avut revelația să aflu că acea cetate a fost ridicată de Matei Corvin, regele Ungariei, ca o măsură și ca o consolidare a apărării împotriva expansiunii otomane în Europa și în Balcani.
Ștefan, ce-au însemnat pentru tine aceste locuri? Te-au marcat într-un anume fel?
Pentru mine aceste deplasări au fost tot atâtea experiențe de viață, pentru că am avut ocazia să discut și cu oameni care aveau afaceri în domeniul turismului, dar și cu oameni simpli care mi-au spus lucruri pe care poate nu le-aș fi aflat de la autorități, adică în mod sigur nu le-aș fi aflat. De exemplu, un șofer de taxi în Sarajevo îmi spunea că am fost niște proști, că ne-am bătut unii cu alții, ne-am omorât între noi și acum sunt trei familii care domină Bosnia. Una este ortodoxă sârbă, cealaltă este catolică, iar cealaltă este musulmană. Da, și îi spuneam că practic a fost ceva extrem de stupid. Același lucru l-am remarcat și în cealaltă fostă zonă de conflict în Cipru, cu oameni tot așa care îmi spuneau, domne, noi puteam să ne înțelegem foarte bine dacă n-ar fi fost unii să vină să înceapă să tragă cu arma.
De ce i-ai îndemna pe ascultătorii noștri să călătorească, să viziteze frumusețile acestei lumi?
Pentru că vor descoperi cu siguranță lucruri deosebite, inclusiv experiențele gastronomice, că și aici este ceva foarte interesant. Am vizitat Turcia, Cipru, Bosnia și am vizitat zona curdă din Turcia. Ei, dacă în Turcia poți să ceri fără probleme o cafea turcească, Turkish Coffee, ei bine, dacă ajungeți la Diyarbakır, ar fi bine să ceri Kurdish Coffee, deci cafea curdă, da? Dar dacă ajungeți în Cipru, acolo nu trebuie să cereți cafea turcească sau grecească, ci Cyprus Coffee, deci cafea cipriotică, care se face de fapt tot la ibric, dar este cafea cipriotă, după cum și în Bosnia, la Sarajevo, dacă vreți să cereți o cafea turcească, vi se va spune ce este asta. Ce e cafea turcească? Bosnian coffee, da? Deci, iată, la fel și am avut și experiența cu sarmalele. Nu suntem noi românii mai cumoți cu sarmalele, că ne le spunem că sunt preparat tradițional, dar încercați să ajungeți, de exemplu, în Croația, să vedeți că și acolo tot preparat tradițional este. În Serbia tot la fel e preparat tradițional. Apropo de experiențe gastronomice, în Croația am întâlnit un tip care a avut o idee strălucită, stând de Crăciun cu părinții la masă, a pus două sarmale într-o chiflă, după care a ieșit cu invenția asta pe stradă și în momentul de față are un brand, hai să zicem, local, care se numește Street Sarma. Deci are vreo 2-3 mici restaurante unde servește exact ca la șaurmărie sau mai știu eu ce, la pizzerie. Da, da, da. Servește acest tip de sarmale în chiflă, cu smântână, cu varză pe lângă, așa, cu tot ce trebuie.
E bine să avem cât mai multe activități care ne aduc bucurie. Că e șahul, că e cititul, că e muzica și călătoritul, ne ajută să devenim mai frumoși.
Cu siguranță, da, și eu cred că orice experiență de acest fel contribuie să avem o viziune așa mai amplă, mai detașată, mai obiectivă, să spunem, asupra altor lucruri.
Biblioteca de bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.